Hallelujah.
Hallelujah.
Mahtava kappale. Tämä tuntuu, että tämä on oikein sellainen profeetallinen kappale tähän aikaan. Ja tietenkin tuo Harold Eatmonkin oli täällä meidän keskellä. Meidän julisti siitä, että tämä on Herran otollinen vuosi, tai toisinpäin käännettynä, että Herran mielisuosion vuosi. Mä uskon, että tämä on erityinen vuosi ja tuntunut, että me ollaan rukoiltu tätä vuotta, niin todellakin tämä tulee olemaan oikein mielenkiintoinen ja jännittävä ja vuosi, jolloin Herra haluaa vaikuttaa mahtavia asioita meidän jokaisen elämässä. Ja sehän ei ole niin kuin Herran voimasta kiinni, koska hän on voimallinen, hän on väkevä ja mahtava Jumala, ja joka rakastaa meitä. Hän rakastaa Suomen kansaa, hänellä on aina hyvä suunnitelma jokaisen meidän elämään. Hän aina haluaa, että me mennään kunnolla eteenpäin Herran kanssa. Mä uskon, että tämä on se vuosi, jolloin me saadaan todella kokea läpimurtoja niin henkkohtelämässä kuin seurakunnan elämässä ja myös meidän maassamme. Halleluja. Joo, rukoillaan vielä ihan lyhyesti tähän alkuun, että tämä sana saa tulla elävänä ja koskettavana meidän elämää. Halleluja. Kiitetään rakas taivaan Isä tästä päivästä. Tämä on se päivä, jonka sä oot meille antanut, jonka sä oot tehnyt. Tämä on armon päivä, tämä on sun rakkauden päivä. Tämä on uudistumisen ja virvoittumisen päivä. Tämä on päivä, jonka me saamme käydä uskosta käsi. Että sä oot meidän kanssamme, sä teet ihmeitä. Sä oot voimallinen, sun lupauksesi ovat kyllä ja aamen Jeesuksessa Kristuksessa meille jokaiselle. Meillä on hyvä elämä sun kanssa, kun me vaan sinuun tartumme ja sinussa pysymme ja sinulle antaudumme. Kiitos. Kiitos, Herra, että sä oot täällä meidän kanssamme. Sä haluat siunata jokaista meistä. Anon sulle, että tämä sana saa tulla elävänä ja koskettavana meidän jokaisen elämää. Anna mulle kyky välittää sun sanasi ja anna meille kaikille kuulevat korvat siihen, mitä sä haluat meille ilmoittaa tänään. Anna oikein se viisauden ja ilmestyksen hengen levätä tässä hetkessä, meidän jokaisen elämässä. Anna voimaa sille, joka voimaa tarvitsee, ja anna armoa jo tähän alkuhetkeen jokaiselle, joka sitä armoa tarvitsee, joka kokee, että on ollut vajaavainen tai epätäydellinen. Jokainen meistä on jollain tapaa, mutta tule oikein armon hengellä, voiman hengellä, oikein myötätunnon hengellä, sillä säädillä, millä sä kohtasit kansanjoukkoja. Tule vaan sun ihanuudellasi ja kirkkaudellasi. Kiitos, Isä. Jeesuksen nimessä. Amen. Halleluja. Viime kerralla Seppo puhui oikein mahtavalla tavalla meidän seurakuntamme avainarvoista, tämmöistä ydinarvoista. Ja meidän näkymähän tiivistettynä on olla se seurakunta, joka välittää ihmisille Jumalan rakkautta ja Pyhän Hengen voimaa. Että me saataisiin olla sellainen Jumalan kanavana. Itse vastauttaa ja antaa eteenpäin sitä Jumalan elämää ja rakkautta. Ja me haluamme myös olla seurakunta, joka haluaa varustaa ihmisiä Jeesus-keskeiseen elämään ja palveluun. Ja nyt oikeastaan tätä osiota mä haluan sitten tässä valottaa tämän saarnan aikana. Ja tämän saarnan otsikko on tällä kertaa, että sä olet tärkeä Jumalalle. Ja sä olet tärkeä muille. Aamen. Tämä oikeastaan upota sinne meidän sielumme syvyyksiin, niin tämä on aivan mahtava sanoma. Sä olet tärkeä Jumalalle ja sä olet tärkeä muille. Sun elämällä on tarkoitus. Ja jokainen yksilö, jokainen uskova, oli se sitten mies tai nainen, lapsi tai vauva, on tärkeä Jumalalle ja myös muille ihmisille. Jos ajatellaan tämmöistä kuin Nelson Mandela, jonka kaikki varmaan tuntee, niin hänellä on ollut aivan mahtava vaikutus Etelä-Afrikassa rotusorron murtajana ja kansallisena johtajana. Ja hän on helposti vaikuttanut miljooniin ihmisiin, ellei jopa miljardeihin, omalla esikuvalla ja tämmöisellä antautumuksellaan rotusorron vastustajana. Ja on myös hieno esimerkki johtajuudesta, joka ei koskaan anna periksi. Mutta on tärkeää, että jokaisella meistä meillä on vaikutus, jopa yllättävän suuri vaikutus meidän lähipiirissämme. On se sitten siellä meidän kotona, työpaikalla, opiskelupaikalla tai vaikka seurakunnan toiminnoissa tai jossain järjestöissä tai politiikassa. Jokaisella meillä on semmoinen aika laaja ryhmä, jonka kanssa me ollaan tekemisissä. Tietenkin se vähän vaihtelee. Onko tämmöinen kotiäiti tai mikä onkin se meidän elämäntilanne, että me ei ihan hirveän monen paikkaan ehditä, mutta että jokaisella meillä on semmoinen piiri, johon me vaikutetaan. Ja sitten nämä ihmiset taas vaikuttaa yllättävän moniin ihmisiin. Eli helposti meidän elämä säteilee epäsuorasti satojen ihmisten elämää. Jumala on luonut meidät rakkaudessaan. Ja hän on luonut meidät suhteeseen itsensä kanssa. Ei ole toista sinua, joka voisi korvata sinut Jumalan näkökulmasta. Sä oot täysin ainutlaatuinen yksilö. Ja arvokas jo ihan sellaisenaan. Ja kukaan ei voi sua korvata niin sun lähimmäisesti sun perheesi näkökulmasta, kuin myöskään seurakunnan näkökulmasta. Ja puhumattakaan Jumalan valtakunnan näkökulmasta. Ja Jumala haluaa viettää aikaa sun kanssa ja toteuttaa sun kanssa yhteistyössä mahtavia asioita täällä maan päällä. Ja tämä aika täällä maan päällä on aina enemmän tai vähemmän uskon kautta elämistä. On haasteita, on ongelmia, on hyökkäyksiä, mutta on myös voittoja hengen ja sielun ja ruumiin alueella. Kunnes sitten eräänä päivänä me saamme elää täysin esteettömässä suhteessa Jumalan kanssa ilman mitään syntiä ja sairautta, ilman mitään ongelmia ja stressiä. Ja tämä on sitten tietenkin siellä uudessa maailmassa ja uudessa taivaassa, jonka Jumala tulee kerran asettamaan täydessä kirkkaudessa ja loistossa. Ja ensimmäinen Mooseksen kirja kertoo ihan siellä Raamatun alussa, kuinka Jumala loi ihmisen kuvaksensa ja kaltaisuutensa. Onko tämä jotenkin liian lähellä tämä mikki vai? Kannattaako tämä pistää jotenkin alemmaksi vai? Emilia kävi tuossa ylistyksen aikana vähän kopasemassa tätä, niin nyt tässä muuttuu vähän ääni. Onko tämä parempi näin? Okei. Todellakin meille tulee kerran se päivä, jolloin me saadaan elää Jumalan kanssa ilman mitään esteitä ja niin poispäin. Ja nyt on tärkeää muistaa, että Jumala on luonut meidät kuvaksensa ja kaltaisuutensa. Tätä ei hän sano mistään simpansseista, eikä koirista, eikä kistoista. Hän sanoi sillä ensimmäisessä Mooseksen kirjan ensimmäisen luvun 26. jakeessa, että tehkäämme ihminen kuvaksemme kaltaiseksemme. Ja valitkoot he meren kalat ja taivaan linnut ja karjaeläimet ja koko maan ja kaikki matelijat, jotka maasta matelevat. No miksi Jumala loi ihmisen kuvaksensa ja kaltaisuutensa? No jos hän ei olisi luonut meitä kaltaisuutensa ja kuvaksensa, eihän olisi voinut toteuttaa meidän kanssa todellista yhteyttä. Jeesus hän on ollut aikojen alustaja. Ja mun on ainakin itse ollut helpompi ajatella, että kun mä katson Jeesukseen, niin mä näen, mihin hän on meidät luonut, minkälaiseen elämään, mikä on se tavoitetila, mikä on sitten se lopullinen tila. Ja sanoi, että kun me kerran muutumme sitten hänen ylösnousemusvoimastaan ja astaa siihen uuteen elämään, niin me muutumme hänen kaltaisuutensa ihan lopullisesti. Hänen kirkkautensa, ja se tulee olemaan jotain aivan valtavaa. Psalmissa 139 psalmin kirjoittaja kirjoittaa, jakeessa 14 eteenpäin. Minä kiitän sinua siitä, että minut on tehty ylen ihmeellisesti. Ihmeelliset ovat sinun tekosi. Sieluni tietää sen sangen hyvin. Eli meidät on tehty yleen ihmeellisesti. Eilenkin tarkasteltiin siinä evoluutio vai luominen päivässä, kuinka ihmeellisesti ihminen on tehty, kuinka ihmeellisesti koko tämä maailmankaikkeus ja universumi on tehty. ihmeiset ovat hänen tekonsa. Jeesus vertaa Luukkaan evankeliumista ihmistä varpuseen. Hän sanoo, eikö 5 varpusta myydä 2 ropoon, eikä Jumala ole yhtäkään niistä unhottanut. Ovatpa teidän päänne hiuksetkin kaikki luetut. Älkää peljätkö, te olette suurempi arvoista kuin monta varpusta. Eikö aika lohduttava? Hän tuntee kaiken, mitä meissä on. Psalmissa 139 psalmin kirjoittaja kertoo, että Jumala on meistä niin kiinnostunut, että hän seuraa meitä koko ajan. Ajatelkaa tämä kaikkivaltias Jumala. Hän seuraa sua koko ajan. Se on fantastinen ajatus. Jokaista meistä. Ja kaikkea hänen luomakuntaansa. Hän on niin mahtavan iso Jumala. Hän ymmärtää kaikki meidän ajatuksemme jo kaukaa. Ei ole sanaa kielellämme, jota hän ei täysin tuntisi. Edestä ja takaa hän meitä ympäröi. Mihin ikinä me menemme, hänen kaikkialla läsnä olevansa persona on meidän ympärillä henkensä kautta. Hän on kiinnostunut meistä, hän haluaa auttaa ja johdattaa meitä kaikessa hyvässä, mitä hän on meidän elämään tarkoittanut. Eikö mahtava juttu? Hän haluaa aina auttaa, aina nostaa ja rohkaista, aina. No, otetaan tähän vastapainoksi sitten tämmöinen sieluvihollisen toiminta. Että tämä menee aivan liian ruusuiseksi. Sieluvihollinen, eli saatana, taas on puolestaan kateellinen tästä suhteesta, mihin Jumala on asettanut ihmisiä hänen kanssaan. Ja hän pyrkii puolestaan kylvämään niin paljon epäuskoa, pelkoa ja valhetta ihmisen elämään, tai ihmisten elämään kuin vain mahdollista. Todellakin myös uskovien elämään. Jotta he pysyisivät mahdollisimman kaukana Jumalan ennalleen asettavan työn piiristä ja hänen tahdostaan ja suunnitelmastaan. Eli on 2 voimaa. Jumalan voima, hänen hyvä tahtonsa, hänen pyhähenkensä voima, sanansa todellisuus, sitten sieluvihollisen valheet ja yritykset pitää ihminen niin kaukana kuin mahdollista Jumalan tahdosta. Mutta nyt on tässä ne hyvät uutiset, kun me ollaan käännytty Jumalan puoleen, Jeesuksen ristin veressä, ja käännytty pois synneistämme, ja vastaanotettu Jeesus Kristus meidän Herraksemme ja pelastajaksemme. Meillä on nyt osallisuus Jumalan armosta, voimasta ja rakkaudesta, hänen ennalleen asettavasta työstä, hänen omina ja hänen mielisuosionsa kohteena. Eikö se aika mahtavaa? Nyt Jumala haluaa koko ajan lujittaa meidän suhdettaan Kristuksesta, Pyhän Hengen työnsä kautta ja auttaa meitä omistamaan hänen kalliita lupauksiaan. Niin tähän kuin tulevaan elämään liittyen. Sitä Jumala koko ajan vaikuttaa meissä. Meillä on nyt sitten tehtävä ja etuoikeus tehdä yhteistyötä hänen kanssaan, Jumalan kanssa. Avata sydäntämme ja elämämme hänen työlleen. Että hänen pyhän henkensä ja sanansa voi vaikuttaa meissä ja että hän voi myös varjella meidän elämämme. Silloin kun me olemme yhdistyneet häneen, hänen voimaansa, hänen sanansa ja pyhän hengen työnsä, hänen voimansa tulee varjelemaan meitä. Hänen enkelinsä varjelee meitä ja meidän elämämme voi olla yhä vaan siunatumpaa ja siunatumpaa. Ja Raamattu kertoo aivan selkeästi, kuinka hän on meitä rakastanut aikojen alusta asti ja tehnyt kaiken meidän ja koko maailman syntien sovitukseksi. Jeesuksessa, Kristuksessa. Ja hän on nyt valinnut meidät hänen omansa Kristuksen lähettiläksi ja asettanut meidät myös sovituksen virkaan. Ja tästä tämä toinen korintolaiskirje mainitsee luvussa 5, jakeesta 14-21. Mä luen tähän pienen tekstipätkän. Eli toinen korintolaiskirje 5, jakeet 14-21. Sillä Kristuksen rakkaus vaatii meitä, jotka olemme tulleet tähän päätökseen. Yksi on kuollut kaikkien puolesta, siispä kaikki ovat kuolleet. Hän on kuollut kaikkien puolesta, että ne, jotka elävät, eivät enää eläisi itselleen, vaan hänelle, joka on heidän tähtensä kuollut ja noussut ylös. Niinpä emme enää tunne ketään lihan mukaan. Jos olemmekin tunteneet Kristuksen lihan mukaan, emme kuitenkaan nyt enää tunne. Jos siis joku on Kristuksessa, hän on uusi luomus. Vanha on kadonnut, uusi on tullut tilalle. Eli mä haluan vähän selittää tätä, että nyt hänen elämänsä ja armonsa on tullut vaikuttamaan meidän elämäämme. Jumala itse vaikuttaa meidän elämässämme nyt. Ja me ollaan saatu uusi identiteetti Kristuksessa, Jeesuksessa. Me ollaan saatu meidän syntimme anteeksi ja vastaanottaa Pyhän Hengen lahjan ja osallisuuden elämäämme. Nyt Jumala asuu meissä. Ja meidän elämällämme on uusi tarkoitus ja suunta. Me saamme elää Jumalalle hänen lupauksistaan käsin. Tässä on paljon muutakin tähän uuteen identiteettiin liittyen, mutta ihan tämmöinen joitakin rouheita siihen. Jakeesta 18 Paavali jatkaa. Kaikki tämä on Jumalassa, joka on Kristuksen kautta sovittanut meidät itsensä kanssa ja antanut meille sovituksen viran. Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa, eikä lukenut ihmisille heidän rikkomuksiaan. Ja hän uskoi meille sovituksen sanan. Kristuksen puolesta me siis olemme lähettiläitä. Ja Jumala kehottaa meidän kauttamme. Me pyydämme Kristuksen puolesta. Antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa. Hänet, joka ei synnistä tiennyt, Jumala teki meidän tähtemme synniksi tai syntiuhriksi, se sama hamartia voidaan kääntää myös niin, jotta me hänestä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi. Tässä on paljon asiaa, mutta nyt todella Kristuksen rakkaus vaikuttaa sen, että me haluamme elää nyt hänelle. Jumala haluaa tulla todella voimalla ja rakkaudella vaikuttaa, että me voidaan oikealla tavalla kuolla itsekkyydelle ja ylpeydelle ja vaan itselle elämiselle ja ruveta elämään muille. Ja ruveta elämään Jumalan tarkoitusperille, elämään Kristukselle. Ja silloin hänen voimassa todella rupeaa vaikuttamaan meidän elämässä. Ja nyt meillä on tämä sovituksen virka. Me ollaan Kristuksen lähettiläitä. Me julistetaan hyvää sanomaa, mistä me laulettiin vähän aikaa sitten. Ja uskotaan, että hänen voitelunsa on meidän elämässämme. Se on hän on niin kuin säätänyt sen meidän elämää. Meille, jotka elämme Jeesukselle, Kristukselle. Jokaisella on meidän todistuksemme. Jokainen meistä on nähnyt jotain Jumalan asioista, saanut kosketuksen Jumalalta, saanut ehkä kokea parantumisen tai jonkun rukousvastauksen niin pois. Me saamme todistaa siitä, mitä hän on tehnyt meidän elämässä. Saamme todistaa siitä, mitä Jumalan sana sanoo. Saamme todistaa siitä, että Jumala haluaa sovittaa jokaisen ihmisen kanssaan. Kaikki on tehty valmiiksi. Psalmi 16.3 puhuu Jumalan pyhistä, jotka maassa ovat. Hän puhuu siis kansastaan, joka elää hänen pyhittävän työnsä kohteena. Ja hän puhuu näistä ihmisistä niinä jaloina, joihin on koko hänen mielisuosionsa. Tästä me laulettiin. Me olemme hänen mielisuosionsa kohteita, hänen rakkautensa, hänen jumalallisen voiman kohteita. Hän haluaa auttaa meitä. Ja psalmissa yksi sanotaan nämä ihanat asiat, että kun me ollaan istutettuna puina vesiojaan tykönä, niin me saamme antaa hedelmämme ajallaan ja meidän lehtemme ei lakastu. Ja että kaikki mitä me teemme menestyy. Jumala haluaa antaa menestystä meidän elämät. Me pystytään kaikkea siihen, mihin tässä ajassa me oletetaankin pystyvä. Tai siis sanotaan, että pystytään siihen, mikä tuo kunniaa Jumalalle. Me voidaan olla rehellisiä työntekijöitä, me voidaan olla siunaukseksi siellä työpaikoilla tai perheissämme ja niin poispäin. Saamme omistaa tämän menestymisen kaikille elämämme osa-alueille. Ja kyllä Pyhä Henki näyttää meille, missä meidän tulee tehdä korjausliikkeitäkin. Että me osataan niin kuin muuntua Jumalan tahdosta. Missä meidän tarvitsee muuttaa asenteitamme tai elämäntapojamme ja niin poispäin. Hän tekee sitä ihanaa työtä. Ja me saamme mennä niin sanotusti kirkkaudesta kirkkauteen.
Ja meidän uskommekin kasvaa Jumalan mahdollisuuksi. Me on lähdetty liikenteeseen. Lähdetty työstämään elämämme Jumalan kanssa. Ja Jumalan, voitko sanoa, että me voitaisiin vastaanottaa se kaikki Jumalan todellisuus, mitä hän on tarkoittanut meidän elämämme. On hyvin tärkeää, että me ymmärretään meidän arvomme hänen luotunaan, hänen kuvaksi luotuna, hänen kaltaisuutensa luotuna. Että me ollaan arvokkaita hänelle, me ollaan arvokkaita myös meidän kanssa ihmisille. Vaikka ihmiset ei aina osaisi antaa semmoista palautetta, että sä oot arvokas tai rakas, niin me saamme itse elää siinä todellisuudessa, mikä on Jumalan sanan maalaama. Tässä maailmassa halutaan paljon turhentaa ihmisiä tai jotenkin pistää ne ihan jonkun eläimen tasolle ja käyttäytymään kuin eläin ja olemaan kaikesta loasta ja liasta, mikä ei kuulu meidän elämään. Kun me ymmärretään arvomme, niin se vaikuttaa siihen, miten me ajatellaan, miten me puhumme ja miten me käyttäydymme. Ja se on osa sitä Jumalan ennalle asettavaa työtä meidän sisimmästämme. Ja se vaikuttaa myös ajallaan siihen meidän ulkoisenkin elämään. Ja se vaikuttaa ennen kaikkea meidän suhtautumiseemme muihin. Niin seurakunnasta kuin muihinkin meidän lähimmäisimme. Jokainen on arvokas Jumalalle. No, sitten me ollaan kallisarvoisia myös sen tähden, että meillä on jumalallinen tarkoitus elämässämme. Ja sen tähden Jeesus oli valmis todellakin tulemaan maan päälle ja kuolemaan ja vuodattamaan verensä meidän edestämme. Pietari kirjoittaa ensimmäisessä Pietarin kirjassa luvussa 1.18, että me ei olla millään katoavaisella, ei hopealla eikä kullalla lunastettu turhasta isiltä peritystä vaelluksesta, vaan Kristuksen kalliilla verellä, niin kuin virheettömän ja tahdattoman karitsan. Että meidät on lunastettu jostain isiltä peritystä vaelluksesta. Eli semmoista vaelluksesta, joka ei ollut Jumalan mielen mukaista, joka oli itsekästä tai ylpeä tai väärän kunnia etsimistä, tai joka oli jumalatonta menoa tai niin pois. Meidät on lunastettu siitä. Jeesuksen verestä on lunastettu tästä vaelluksesta. Ja meillä on annettu uusi elämä, uusi tarkoitus. Jumala on todella maksanut kalliin hinnan jokaisen meidän edestä. Ja hän haluaa ihmiset lähelleen suhteeseen itsensä kanssa. Ja hän uskoo ihmiseen sellaisena kuin he ovat. Minkä tähden? Koska hän uskoo samalla oman työnsä voimaan jokaisen ihmisen osalle, joka antautuu siihen hänen työskentelynsä kohteena olemiseen. Eli me saamme olla niitä saven palasia, mistä myös Raamattu puhuu. Ymmärtää, että hän on se mestari saven valaja, joka tietää tarkalleen, mitä itse kullekin savimöykyn osaselle pitää tehdä, että se voi muovautua ihannaksi ja hienoksi kokonaisuudeksi. Ja koska hän tuntee meidät, meidän sisintämme, sitä meidän syvintä sisintä myöten, hän on myös voimallinen auttamaan, niin kuin ei kukaan muu. Tässä me luettiin siellä psalmi 139, hän tuntee meidät aivan täysin. No nyt me ollaan puhuttu siitä, kuinka me ollaan tärkeitä Jumalalle. Ja että meidän elämällämme on tarkoitus. Mennään sitten siihen toiseen osaan, että sä olet tärkeä muille. Sano nyt vaikka tässä perässä. Minä olen tärkeä muille.
Minä olen tärkeä muille.
Aamen. Sun elämälläsi on tarkoitus. Sinä saat olla itse siunattu. Ja sinä saat olla siunaukseksi myös muille. Jumalan idea on se, että pelastus ja elämä Jeesuksessa hänen pojastaan saa välittyä eteenpäin. Niin laadullisesti kuin määrällisesti. Näin sinä välität taivaallista Jumalan antamaa siunausta eteenpäin. Ja jotta se voi kasvaa moninkertaista satoa. Se laadullinen muuttuminen on tietenkin sitä, että me muututaan Jeesuksen kaltaisuuteen. Määränne on sitä, että Jeesuksen seuraajien määrä lisääntyy. Johanneksen evankeliumissa luvussa 20 jakeessa 21 Jeesus sanoo seuraajilleen ja opetuslapsilleen: rauha teille. Niin kuin Isä on lähettänyt minut, niin minäkin lähetän teidät. Näin sanottuaan hän puhalsi heitä kohti ja sanoi heille: ottakaa vastaan Pyhä Henki. Joiden synnit te annatte anteeksi, niille ne ovat anteeksi annetut. Joiden synnit te pidätätte, niille ne ovat pidätetyt. Jeesuksen maanpäällisestä palvelutyöstä me tiedetään, että hän eli Pyhän Hengen voitelussa. Hän toimi Isänsä ohjauksessa ja hän oli täynnä armoa ja totuutta. Hän ei tehnyt niin sanotusti ylimääräistä, hän ei ollut stressattu, mutta hän teki sen, mihin Jumala kutsui, ja hän oli tietenkin siinä palvelutyönsä aikana äärimmäisen tehokas, jos me katsotaan, minkälainen vaikutus siinä hänen palvelutehtävällä oli. Hän oli yhdistynyt Isänsä ohjaukseen. Ja Markuksen evankeliumissa luvusta 16 ja jakeesta 15 Jeesus sanoo meille, antaa tämän tunnetun käskyn: menkää kaikkialle maailmaan ja julistakaa evankeliumia kaikille luoduille. Joka uskoo ja saa kasteen pelastuu, mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. Se on tietysti hirmu mahtava, että Jeesus tuli tänne maan päälle kertomaan evankeliumia. Hän itse asiassa tuli evankeliumiksi. Hän on se hyvä sanoma, jota me saamme välittää eteenpäin, jota me saamme julistaa. Yksilönä me välitämme Jeesus-sanomaa ja elämää kaikkialla siellä, missä me vaikutamme. Niin seurakunnassa, kun meidän seurakuntamme lähiryhmissä, kotona, työssä, opiskelupaikoissa, harrastuksissa ja niin poispäin. Kaikkialla siellä, minne Jumala meidät kulloinkin johdattaa tai asettaa. Siellä on tarkoitus, että me välitetään jotain Jeesuksesta. Ja jollekin tämä voi todella merkitä jopa järjestötoimintaa tai jossain hyvästä toiminnassa, vaikka laupeuden työstä vaikuttamista, niin kuin tämmöinen Hurstin vaatteiden ja ruoanjako juttu. Aivan mahtava. Tai sitten olla tekemässä kristillistä politiikkaa. Olla tuomassa niitä arvoja politiikkaa, mitkä kestää. Ja puhua jostain todellisesta siellä hyvinä hetkinä varmasti, kun niitä avautuu poliitikkojenkin kesken. Nyt mä ajattelin kuitenkin puhua joistakin keskeisistä asioista, kuinka me voidaan palvella seurakunnassa ja myös arjessamme ja olla siunauksena toisille. Ja tämä on semmoista, jota me jokainen voidaan soveltaa omaa elämäämme. Ja nyt jos puhutaan palvelemisesta seurakunnassa, niin mitä se on? Seurakuntahan koostuu ihmisistä. Seurakunta ei varsinaisesti ole tämä kirkkorakennus. Niin ei meidän seurakunnassa niin kuin muuallakaan. Et seurakunta on ihmiset. Ja jos me palvellaan seurakuntaa, me palvellaan ihmisiä. Ja Raamattu nostaa Uudesta testamentista esille useita erilaisia ihmisiä, jotka palvelivat mahtavalla tavalla Jeesuksen palvelutyötä ja seurakuntaa. Nyt jos ajatellaan, mistä tämä sana alkukielessä tulee, tämä palvelu, niin se on kreikan kielellä tämä diakonia. Ja se merkitsee niin palvelutehtävää kuin palvelua, tukemista, auttamista ja myös muille lähetettävää tukea. Eli tämä on tämmöinen moniulotteinen juttu, josta jokaiselle löytyy tilaa. Nyt mä voisin ottaa aluksi vaikka tämmöisen esimerkin kuin Andreas-palvelu. Oli tämmöinen henkilö kuin Andreas, Pietarin veli. Ja Andreas tunnetaan miehenä, joka toi Pietarin Jeesuksen luo. Ja Andreas teki Pietarille suurimman mahdollisen palveluksen. Hän toi Pietari hänen luo, joka oli tie, totuus ja elämä. Ja joka oli se Jumalan poika ja luvattu Messias. Mitä mahtavampaa Andreas olisi voinut tehdä? Minusta hän teki mahtavimman teon, mitä hän pystyi. Ja kun me kerromme Jeesuksesta ja tuomme ihmisiä hänen yhteyteensä, esimerkiksi sunnuntai Jumalan palveluksiin, lähiryhmimme tai muihin kokoontumisiimme, me tuomme ihmisiä Jeesuksen luo. Sitten meillä voi muuten olla tämmöisiä muitakin tapaamisia kuin näitä seurakunnan virallisia tapaamisia. Me voidaan sopia vaikka joskus keskenämme, kutsutaan se Eki meidän kanssa viettämään iltaa ja paistetaan makkaraa tai jotain ja jutellaan jostain rakentavasta. Ja niin kuin rakentaa semmoisia yhteyksiä, missä Jeesus elämä pääsee vaikuttamaan. Ollaan joustavia tämmöisissä. Jokainen meistä voi olla soveltamassa tätä. Naiset voi kutsua kivalle kahvihetkelle ja vaikka virkata yhdessä tai jotain. Tämä nyt oli vain yksi esimerkki. Mutta ihan luovuus on vaan meidän rajana. Lapset voi vaikka kutsua naapurilapsia leikkimään leikoilla tai jotain. Ja mullakin oli tämmöisiä ihmisiä, jotka aikanaan tuli mun elämän polulle. Ne antoi mulle sanalehden ja oli junamatkalla ja niin poispäin. Mä olin tainnut juoda yhden oluenkin, mutta se ei niitä hätkäyttänyt. Ne tuoi siitä huolimatta sen sanalehden mulle ja hymyilivät kauniisti. Mä olin ekaksi ajatellut, että se on joku Ilta-Sanoma tai joku tänne, mistä mä näen TV-ohjelman. Sitten mä kysyin, että mikä tämä lehti, voisiko mä lukea sitä. Ja sinä saat tämän, mutta se ei ole varmaan se lehti, mitä sä ajattelit. Sitten oli vielä viikko, mä olin menossa sakkiturnaukseen tuonne Helsinkiin. Ja mulla ei ollut mitään muuta kuin se sanalehti ja sitten mun sakkitietokanta ja niin poispäin. Ja oli vielä pääsiäisen aika, niin oi. Sitten se sana rupesi vaikuttamaan. Siinä oli hienoja karttoja ja kaikkea, missä Jeesus kulki ja vaikutti ja teki ihmeitä. Sitten kun mä tulin Jyväskylään, siis mä törmäsin aina näihin kahteen naiseen. Ja aina ne hymyili niin kaunista, oli kuin kaksi enkeliä. Mä tunnisin itteni aina niin syntiseksi ja kaikkea, mutta sitten ihan huipentumalla, kun oli vappuaika ja sitten oli mä olin menossa johonkin vappurientoon ja varmaan laukussa just jotain olutpulloja ja muuta. Sitten nämä kaksi tuli siihen eteen. Hei, lähtisikö sä meidän kanssa Jeesus Marsille? Mä ajattelin, joo. Mutta siis mä oikeasti koin, että Jumala puhutteli mun sisimpää. Mä ajattelin, mä pidin itseni jollakin tapaa kristittynä. Mä olin käynyt pyhäkoulussa, mä olin lapsena kastettu tietenkin ja oli ollut seurakunnan yhteydessä ja jotain kuului. Ja mä vähän ihmettelin näitä asioita, mutta mä ajattelin, että en mä kyllä ihan luonnostani olisi menossa Jeesus Marsille. Mä ajattelin, että hei, mitä tää on? Mä elän varmaan ihan todella Jeesuksella ja tää puhutteli mun elämää. No sitten mä lopulta törmäsin niihin sillä tavalla, että ne sanoi, että lähde meidän kanssa ja sä houkuteltua mua yhteen vapaaseurakunnan tilaisuuteen. Ja ne oli vielä niin ovelia, että ne kysyivät, että voidaanko me tulla hakemaan sut. Mä en olisi varmasti muuten tullut sinne, mutta ne tuli kuule semmoisella vanhalla saapilla ja ne tuli hakemaan mua. Ja sitten mä menin niiden kyydistä sinne ja sitten mä ihmettelin, kun miten siellä ihmiset nostaa käsiä ja siellä oli ihan nykyaikainen musiikki, mutta siellä oli sähkökitaraa ja bassoa ja kaikkea. Ja siis oli semmoinen oikein, mä ihmettelin, että tämä on ihan melkein mielenkiintoista. Ja Jumala aloitti prosessoimaan asioita. No joo. Ja oli tilaisuuksia muitakin, mihin he kutsuivat. Ne ei antanut periksi, ne rukoili mun puolesta. Ne teki todella tämmöistä Andreas-palvelua. Näitä esimerkkejä vaikka kuinka paljon, mutta mä menen eteenpäin. Jos mä ajatellaan alkuseurakunta, niin siellä myös toimi tämmöinen rohkea johtajuus ja voimallinen sanan julistus. Tämmöisiä henkilöitä oli muun muassa Pietari, Stefanos ja Filippos, joka myös julisti Samariassa ja siellä tuli herätys. Ja myöhemmin tietenkin tuli tämä mahtava Paavali, joka henkensä uhalla julisti sanaa kaikkialle minne meni. Jos me ajatellaan Pietarin elämää vähän, niin me huomataan, että hän oli aina mukana, kun Jeesus teki melkein jotain merkittävää. Hän oli kuunnellut ja seurannut Jeesusta lähellä ja myös saanut kokea hänen ennalle asettavaa armoa ja voimaa sen jälkeen, kun hän oli kieltänyt hänet. Ja koska hän oli ollut lähellä Jeesusta, niin se oli ehkä myös se syy, minkä takia myös hän oli rohkea puhumaan ja julistamaan Jumalan armoa ja pelastusta ihmisten elämään. Sama pätee varmasti myös Stefanokseen, että hän eli lähellä Jeesusta. Hän oli todella periksi antamaton, rohkea, täynnä viisautta ja pyhää henkeä. Okei, mutta mennään taas seuraavaan tämmöiseen palvelumuotoon. Ja se on tämmöinen kuin avustaminen ja palveleminen. Nyt mä vähän könttään. Tämä ei ole mikään hirmu hieno tämmöinen yliopistomainen kategorisointi. Mä könttäisin vähän näitä näitä asioita. Mutta otetaan tämä avustaminen ja palveleminen. Esimerkiksi ajatellaan sitä pientä poikaa, joka antoi ne leivät ja kalat Jeesuksen seuraajien ruokkimiseen. Niin hän antoi sen, mitä hänellä oli. Se ei ollut inhimillisesti ottaen kovin paljon. Mutta hän antoi sen, mitä hänellä oli. Ja yksi mahtavimmista Raamatun ihmeistä pääsi tapahtumaan. Jeesus siunasi ja mursi nämä leivät ja kalat ja antoi ne kansalle ruokittavaksi. Ja se riitti kaikille kansalle. Siellä oli vähintään 5000 ihmistä paikalla. No sitten oli nämä naiset, jotka avustivat Jeesusta muun muassa varoillaan ja käytännön teoillaan. Olivat varmasti laittamassa jotain safkaa siellä ja järjestivät Jeesuksella ja opetuslapsilla hyviä asiat. Ja oli tämä Maria, tämä Martan sisko. Ja kun hän halusi olla lähellä Jeesusta ja hän sai kohdata Jeesuksen valtavaa rakkauden ja huolenpidon. Myös senkin, mitä Jeesus teki Lasaruksen hänen veljensä edestä. Niin hän oli valmis vuodattamaan tämän kalliin voiteen, voidepullon Jeesuksen päälle, hänen kuolemansa ja hautamistaan varten. Oli se rakkaus, mikä oli muuttanut Marian elämää ja hän halusi vaan antaa siitä, mitä hänellä oli, eteenpäin. Ja sitten oli tämmöisiä muitakin rakkauden ja armon täyttämiä ihmisiä. Ja nyt mä kategorisin nämä semmoisiksi ihmisiksi, joilla oli erityinen läheisyys Jeesuksen kanssa. Nyt tämmöinen mies kuin Johannes, joka tunnetaan rakkauden apostolina. Hänellä oli Jeesuksen tämmöinen syvä tunteminen. Hänellä oli myös opetuksen virka ja hän kirjoitti Johanneksen evankeliumin Johanneksen kirjeet. Ja hänellä oli voimallinen ilmestys Jeesuksesta. Ja hänkin oli yleensä siellä, niin kuin Pietari myös, missä tapahtui. Hän oli muun muassa kirkastusvuorella Jeesuksen vierellä viimeisellä ehtoollisella. Ja hän oli myös Jeesuksen haudalla ensimmäisenä näistä 12 apostolista. Ja hän oli myös mukana siellä Pietarin kanssa, kun oli Samarian herätys. Hänestä puhutaan usein, että hän oli semmoinen rakkauden apostoli. Haluaisin nostaa hänellä, hän puhui myös siitä rakkaudesta totuuteen. Se nousee sieltä Johanneksen kirjeestä oikein, että miten hän halasi sitä, että hänen omassa eläisivät totuudessa. Ja me tiedetään, että se on, kun se totuus tulee meidän elämään, niin se myös vapauttaa meitä. Hän oli oikein Jumalan rakkauden armon täyttämä. Samoin Maria Magdalena, josta Jeesus oli vapauttanut 7 riivaajaa. Hänellä oli syvä rakkaus ja kiitollisuussuhde Jeesusta kohtaan. Ja huomatkaa, hänelle just Jeesus ilmestyi ensimmäisenä ylösnousemuksensa jälkeen. Ja tässä on huomioitava se, että juutalaisessa yhteiskunnassa naisen todistusta ei pidetty niin tärkeänä kuin miesten. Jeesus rikkoi vähän tämmöisiä juutalaisia traditioita, kun hän ilmestyi ekana naisille. No, sitten otetaan tämmöinen viides palvelun muoto. Ja se on yhteyden rakentaminen ja yhteydessä oleminen. Ja tästä on minusta vahtavana todistuksena koko alkuseurakunta. Jeesus on jotenkin säätänyt semmoisen siunauksen niille, jotka ovat siellä, missä hän ovat. Ja jotka ovat hänen seurakuntansa yhteydessä. Jotka ovat koolla hänen nimessään. Mä muistan itse jostain vaiheessa elämää mulle tuli semmoinen vaan ymmärrys, että oli keli mikä keli, tuntui miltä tuntui, mutta minä haluan olla sunnuntai-kokouksessa. Mä tiedän, että tämä on ollut valtava siunaus mun elämää, koska Jumala on säätänyt siunauksen tämmöisten ihmisten elämää. Jumala puhuu siellä, hän vaikuttaa, hän jatkuvasti vie eteenpäin sitä prosessia, mitä meillä elämässä on. On tärkeää, että me juurrutaan seurakunnan yhteyteen. Apostolin teoissa luvusta 2 ja kesä 42, siellä sanotaan, että he, siis alkuseurakunta, he pysyivät apostolien opetuksessa keskinäisessä yhteydessä leivän murtamisessa ja rukouksissa. He pysyivät apostolien opetuksessa, keskinäisessä yhteydessä, leivän murtamisessa ja rukouksissa. Tässä on se jutka. Ja tässä me jokainen voi olla mukana. Apostolien opetus tietenkin on nyt kirjoitettu Raamattu ja on tärkeää, että me luetaan sanaa joka päivä itsekin. Ja tärkeää, että me saadaan vastauttaa elävää opetusta, ilmestystä Jumalan sanasta. Ja he myös todella pysyvät keskinäisessä yhteydessä. He jakovat leipää ja rukoilivat. He rukoilivat toistensa puolesta, he rukoilivat varmasti niiden paikkojen, paikkakuntien puolesta, missä he vaikuttavat. He varmasti rukoilivat lähetystyön puolesta sitten aikanaan. Apostolien teot 2.46 puhuu tästä samasta asiasta. Joka päivä he tulivat yksimielisesti koolle temppelialueelle ja he murtivat kodeista leipää ja nauttivat ruokansa riemullisin ja vilpittömiin sydämiin. Sitä ihan riemullisin ja vilpittömiin sydämiin. Se oli jotain semmoista ihanaa puhtautta, riemullisuutta, kiitollisuutta. He jakovat sitä meillä, mitä heillä oli. Jakovat sanaa ja rohkaisivat toista, kertovat niistä todistuksista, mitä oli tapahtunut. Kaikkea. Jeesus rukoili ennen kuolemaansa Johanneksen evankeliumissa luvussa 17 jakeessa 20. Mutta minä en rukoile ainoastaan heidän puolestaan, vaan myös niiden puolesta, jotka heidän sanansa kautta uskovat minuun, että he kaikki olisivat yhtä, niin kuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa. Rukoilen, että hekin olisivat yhtä meissä, jotta maailma uskoisi sinun lähettäneen minut. Jeesus todella rukoili, että ihmiset vois uskoa hänen omiensa kautta häneen. Ja että he olisivat yhtä. Siinä on valtava todistusvoima myös meidän lähipiirimme, meidän niille ihmisille, joille me kerrotaan Jeesuksesta, jos me todella elämme itse siinä yhteydessä, jos se yhteys näkyy meistä. Ja jokaisella on jotain annettavaa, kun me ollaan koolla Jeesuksen nimessä. Jokainen voi tuoda itsensä paikalle. Ja sä oot tehnyt hyvin, kun sä oot tullut. Sä oot ollut rakentamassa yhteyttä, yhteenkuuluvuutta ja kaikkea muutakin. Me olemme nyt koolla yhdessä. Ja jokainen voi tuoda ystävyyttä, rohkaisua. Ja pelkästään rohkaisusta voisi jo puhua yhden tunnin. Se on niin tärkeää, että me rohkaistaan toisemme. Jes, sä pystyt siihen, sä oot mahtava tyyppi ja Jumala tekee duunia meistä ja niin poispäin. Ja siis sellainen rohkaisun ilmapiiri, kun vaikuttaa meissä, niin sillä on valtava voima. Ja me saamme tuoda mukanamme todellakin uskoa, lämpöä ja rakkautta mukanamme. Jokainen voi rukoilla ja tuoda rukouksia sen tilaisuuden osalta, mihin aikoo osallistua. Ja niin kuin rukoilla sellaista odotusta Jumalan yliluonnollisen ilmestymisen ja elämän puolesta. Että Jumala saa puhua, Jumala saa vaikuttaa. Jumala saa muuttaa meidän elämää. Hän saa parantaa, hän saa vapauttaa ja niin poispäin. Joku voi tarjota seuraa matkalla kokoontumisen tai jopa kyydin, jos on auto. Tai pyörän tarakka tai jotain vastaavaa. Tai tarjota bussilipun tai jotain. Tästäkin vaan luovuus on rajana. Joku voi tarjota paikan tämmöiselle kokoontumiselle, jos puhutaan esimerkiksi meidän lähiryhmistä tai jostain muusta tämmöisestä tapaamisesta. Voi vähän siivota ja siistiä paikkoja. Ennen kuin ne muut tulee tehdä siitä vähän silleen viihtyisä. Joku voi tuoda mukanaan tämmöisen kokoontumisen laulun tai CD-soittimen tai kitara, jos sitä tarvitaan. Joku voi tuoda jotain hyvää, syötävää ja joku voi taas valmistaa jotain uskoa vahvistavaa tai jotain rohkaisevaa. Jonkun hyvän todistuksen, jos on tapahtunut jotain kivaa viikon tai päivän varrella. Ja tämä rohkaisu voi olla ihan vain yhdelle henkilölle. On voinut tulla rukouksessa mieleen, hei kuule, toi kaitsu on niin Se on niin mahtava tyyppi, kun se, mä näin sen, kun se teki sitä työtä siellä ja se siivosi niin hienosti sitä naapurin taloa. Ja se oli aivan kuin uusi piha sen jälkeen, kun Kaitsu oli pyörinyt siellä 5 minuuttia ja niin poispäin. Niin kuin jotain positiivista jakaa eteenpäin. Ja näitä edellä mainittuja asioita me voidaan soveltaa lähes kaikissa tämmöisissä kokoontumisissa. On se sitten sunnuntai Jumalan palvelus tai joku seurakunnan suunnittelupalaveri tai musiikkiryhmien harjoitus tai evankeliointikahvitus tai joku arkipäivän kohtaaminen uskovien tai muidenkin ihmisten kanssa. Me voidaan tarjota jotain hyvää, jotain pullaa, puhua jotain rohkaisevaa ja niin poispäin. Ja kun me eletään tässä, niin tässä vapautuu aivan valtava voima. Ja tämä tekee seurakuntaelämästä ja yleensäkin Jeesuksen seuraamisesta jännittävää ja elämän makuista. Ja on huomattava, että eri kokoontumisissa on aina eri dynamiikkansa ja meidän tulisi osaltamme tukea sitä dynamiikkaa ja rakentaa sitä yhdessä muiden kanssa, kukin omilla lahjoillamme. Ja jokaisella meillä on erilaisia kykyjä ja lahjoja ja armoituksia. Kaikki näissä ollaan ihanalla tavalla vaikuttamassa. Yksi sana, yksi leivottu pulla, yksi halaus, yksi rohkaisu, yksi ystävällinen hymy, yksi profeetallinen sana voi tehdä juuri sen eron tämän yksilön elämässä ja sen kohtaamisen kautta, mikä todella muuttaa tämän ihmisen elämää ja sen suuntaa. Voi olla, että usko tarttuu tai joku sellainen tulee ymmärrys, että hei, Jumalahan saattaa oikeasti välittää minusta. Että uskovien yhteydessä on jotain mahtavaa. Niin poispäin. Okei, nyt me lopetellaan tässä pikkuhiljaa. Mutta haluaisin sanoa tähän loppuun, että jokainen on tärkeä. Meitä kalliisti ostettu. Ja sitten jokainen on luotu Jumalan kuvaksi hänen kaltaisuuteensa. Meillä kaikilla on tehtävä. Ja jokainen meistä on aivan korvaamaton. Niin Jumalan näkökulmasta kuin meidän kanssaihmisten näkökulmasta. Ja tässä on vielä nyt semmoinen ajatteluvirhe usein, että ajatellaan, että vaan ne näkyvät tehtävät, kuten saarnaaminen tai ylistäminen tai pienryhmien johtaminen tai joku lastentyö on tärkeää. Tärkeintä on nimenomaan se, että jokainen vapautuu palvelemaan Jumalaa, rakentamaan sitä yhteyttä, rakentamaan näitä seurakuntamme tai yleensä seurakuntien toimintoja ja kokoontumisia. Mennään vielä Efesolaiskirjeeseen lukuun 4. Ja jakeeseen 11. Hän antoi toiset apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, toiset paimeniksi ja opettajiksi. Mitä varten? Tehdäkseen pyhät valmiiksi palvelutyön. Ja tästä me ollaan nyt puhuttu, tästä diakonia-sanasta kumpuavan palvelutyön. Kristuksen ruumiin rakentamiseen, kunnes me kaikki saavutamme yhteyden uskossa ja Jumalan pojan tuntemisessa kypsän miehuuden, Kristuksen täyteyden, täysi-ikäisyyden mitan. Eli Jumala haluaa, että meistä jokainen kehittyy tässä palvelutyössä. Tulee semmoisen kypsyyteen, miehuuteen tai täyteen naiseuteen, semmoisen täysi-ikäisyyteen. Me opitaan havainnoimaan, että mikä on tarpeen missäkin tilanteessa, missäkin kokoontumisessa. Me osaltamme tukea sitä tilannetta, rakentaa Jumalan mielestä kokoontumista tai Jumalan kohtaamista. Olla rukoilemassa. Me ei aina tarvitse puhua välttämättä niin hirveästi, mutta me ollaan rakentamassa sitä. Ja sen takia meillä on just tämä lähiryhmätoiminta. Ihan avainjuttu, että se on semmoinen, missä jokainen voi jakaa todistuksia, mitä viikon varrella tapahtunut. Voi olla just semmoista jakamista, että missä tarvitsee muutosta ja missä toista voi muistaa rukouksin. Voi yhdessä sulkea toisemme Jumalan rakkauteen ja huolenpitoa ihan käytännössä ja myös hengellisesti. Rukoillaan toistemme puolesta. Ja tämä, kun me ajatellaan näin, niin tämä on terveen ja kasvavan seurakunnan edellytys. Ja tämä on terveen ja kasvavan lähiryhmätoiminnan edellytys. Ja tämä kasvu todella on niin laadullista kuin määrällistä. Eli, että Jeesus saa muotoa meistä, hänen kaltaisuutensa, hänen rakkautensa, hänen säälinsä ja myös hänen totuutensa voi tulla siellä esiin, niin kuin on tarkoitus. Ja sitten toisaalta, että me saamme määrällistä kasvua. Eli ihmisiä tulee seurakunnan yhteyteen ja lähiryhmien yhteyteen ja seurakunta voi kasvaa ja seurakunnan vaikutus sen kautta myös kasvaa ja moninkertaistuu ajallaan. Että jokainen meistä on tärkeä. Sinä olet tärkeä. Sä oot korvaamaton. Halleluja. Nyt jos joku ajattelee, että mä en ole koskaan voinut palvella seurakunnasta niin kuin on tuntunut itsestäni, niin mä toivon, että sä mietit tätä saarnaa tai opetusta sillä tavalla, että mitkä on niitä osa-alueita, missä mä voin olla palvelemassa. Voiko olla joku ihminen, jolle mä teen jotain hyvää, jota mä tuun kutsumaan seurakunnan yhteyteen tai sunnuntain Jumalan palveluksi. Ja niin poispäin. Onko joku ihminen, jota mä voin rohkaista, jota mä voin auttaa uskossa eteenpäin, jolla mä voin antaa ehkä jonkun hyvän hengellisen lehden tai kirjan ja niin poispäin. Jokainen meistä voi tehdä jotain. Mä en rupea tätä litaniaa nyt luettelemaan uudestaan, mutta mä uskon, että Pyhä Henki nostaa tästä jotain, mitä me voimme tarjota. Tältä, miten me voidaan auttaa toisia. Ja musta on tärkeää ajatella, että me ollaan pienryhmissä, että me ei ajatella silleen, että nyt se vaan se johtaja pyörittää sitä, vaan todella me yhdessä ollaan rakentamassa sitä pienryhmäyhteyttä ja seurakunnan kokoontumisia. Jokaisella rukouksella, jokaisella ylistyksellä, kaikella sillä merkityksellä, merkitystä, sillä odotuksella, mikä meidän sydämissä on, kun me tullaan sunnuntai Jumalan palveluksi. Halleluja. Noustaan yhdessä vielä ja rukoillaan. Halleluja. 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 Kiitetään rakas taivallinen Isä, että sä oot antanut meille yhteyden sinuun Kristuksessa Jeesuksessa. Sä oot vuodattanut Jeesuksen kalliin veren meidän edestämme. Sä oot meidät ostanut kalliisti sillä, että me voitaisiin kääntyä pois siitä isiltä peritystä turhasta vaelluksesta ja elää sulle, elää elämää, jossa on todellinen elämä, yltäkylläinen elämä, jolla on todellinen tarkoitus ja suunta, joka voi kantaa satoa tässä ajassa, moninkertaistuvaa satoa. Halleluja, missä me saamme nähdä itsemme sinulle tärkeinä ja rakkaina, sun armosi, sun voimasi, sun pyhittävän työn kohteina. Me kiitetään, ylistetään sun taivaallinen suunnitelma, että me saamme omistaa kaikki sinun todistuksesi, sun lupauksesi, mitä sä Raamatusta annat meille. Ylistys ja kunniat, sinä et jätä työtäsi kesken, vaan sinä jatkuvasti muovaat meitä mestari savenvalajan tavoin. Sinä työstät meitä, sinä autat, sinä rohkaiset meitä. Ja kiitos, että haluat käyttää meitä myös välikappaleena sille, että muutkin saa kohdata sinut ja sinun elämästi Jeesuksessa, Kristuksessa. Hallelujaa. Mä annan todella, että sun pyhä henkestä antaa meille ilmestystä kaikesta siitä, miten itse kukin meistä voi olla tukemassa, auttamassa seurakunnan työtä ja auttamassa meidän lähimmäisiämme siellä arkipäivänkin keskellä, Herra. Halleluja. Avaa meidän silmämme. Ota pois kaikki peitteet meidän silmiltä. Nähdään se rikkaus, luovuus ja mahdollisuus, mitä meillä on sinusta, Herra, kun me haluamme sinua palvella eri tilanteissa. Oli se sitten ihan missä tahansa kontekstissa. Me vaan anotat, että me saadaan olla palvelemassa sinua, tuomassa sinun kunniaasi, tuomassa sinun valtakuntasi tuoksua. Olla todella niitä Kristuksen lähettiläitä, jotka todella välittää sun sovitusta, sun verenvoiman todellisuutta ihmisten elämään, missä me saamme olla sovitettuja, saamme olla lunastettuja, saamme olla sun rakkautesi ja mielisuosiosi kohteita. Me ylistetään sua rakas taivaallinen Isä, mitä sä oot meille tarkoittanut? Mitä sä oot tarkoittanut meidän seurakuntiemme elämää? Mitä sä oot tarkoittanut meidän kotiemme elämää? Mitä sä oot tarkoittanut meidän työpaikkojemme, opiskelupaikkojemme, harrastuspiiriemme ja järjestöelämänkin suhteen? Me anotaan, että sinä vuodatat henkeäsi meidän yllemme. Sinä annat meille voitelua elämäämme. Voitelua pyhästä hengestä, kaikkea viisautta ja ymmärrystä, kykyä ja aloitteellisuutta toimia niin kuin oikea-aikaisesti, oikealla tavalla. Sun sydämestä, sun rakkaudesta käsin. Kiitos, että niin mahtava Jumala, niin suuri Jumala, ihmeellinen sinä olet. Oo, sä oot täynnä voimaa sille, joka sitä voimaa tarvitsee. Sä oot väkevä Jumala, ihmeellinen. Oo, kaikki valtias Jumala. Ja sä oot puhunut, että tää olisi otollinen vuosi, Herra, sun käytössäsi, Herra. Me saamme rohkeasti omistaa, että sä todella haluat meitä käyttää. Että me saamme mennä sun mielisuosion kohteena rohkeasti eteenpäin. Omistaa sun sanasi, sun lupauksesi elämäämme. Ja mennä rohkeasti eteenpäin. Toisiamme tukien ja rohkaisten. Toisiamme rakastaen. Toisistamme välittäen. Anna sinä meille itse kullekin joitakin ihmisiä oikein sydämellemme, joita me saamme olla rohkaisemassa, lohduttamassa tai tukemassa, joille me saamme tehdä jotain hyvää. Nyt ihan tulevan kuukauden aikana. Herra, tule avaamaan näitä kontakteja. Tule avaamaan meidän silmämme. Anna meille kykyä mennä niihin tilanteisiin, että me voimme olla solmimassa kontakteja sun mielen mukaisesti. Solmimaan tämmöisiä ihmissuhteita, joissa me saamme olla siunauksena toisille. Halleluja. Avaa oikein meidän silmämme näkemään niitä mahdollisuuksia, jotka sinussa ovat. Halleluja. Kiitos, me ei tarvitse luottaa minkään omaa voimaa ja kykyä, vaan me saamme luottaa, että sinä haluat meitä käyttää ja antaa sun voitelosi joka päivä. Kun me sinua rukouksessa ja ylistää odotamme, kun me sinun sanasi menemme. Halleluja. Anna sun sanasi runsaasti asua meistä itse kussakin. Tee sinä voimallisia asioita. Anna läpimurtaja tällä sektorilla nyt ihan lähiviikkoina jo. Meidän lähiryhmissämme, anna vaan sun kirkkautesi kasvaa meidän elämässämme, meidän kokoontumisissamme ja seurakunnan Jumalan palveluksissa. Halleluja. Ja auta meitä myös avaamaan kotejamme, niin kuin sä oot tarkoittanut. Että ihmiset saa kohdata sun todellista rakkautta, lämpöä. Halleluja. Sun todellisuutta meidän elämämme kautta. Ylistys ja kunnia sinulle, Isä. Halleluja. Ja jää siunaamaan aivan jokaista tänne tullutta. Sun ihanalla rauhallasi. Oo, sun rakkaudellasi. Sun huolenpidollasi. Halleluja. Halleluja. Ylistys sulle ja kunnia kaikesta. Kunnia sulle, elävä Jumala. Kunnia, ylistys ja kirkkaus. Se kuuluu sulle. Jeesuksen nimessä. Ja jokainen, joka haluaa, niin voi sanoa. Aamen. Aamen, aamen. Aamen, halleluja. Koen täällä ihana Jumalan läsnäolon juuri nyt. Nyt me avataan rukouspalvelu tässä.